Tartean, argazkilaritza zaritzen gara, alaxe esan dugu lentxeago ere. Eta horretan bidelagun Irantzu Pastor izaten dugu, eta gaurkoan ere alaxe dugu. Telefonoaren bestaldean baitugu Irantzu. Arratsaldeon, Irantzu.
Arratsaldeon.
Bueno, gaurkoan emakume argazkilarien taldea, ez dakit taldea esan daitekeen edo, baina bueno, behintzat horko esanguratsuenetako bati buruz, Tina Modotiri buruz ariko gara.
Bai, hori da. Nolabait pertsonai edo bizi kuriosoa nolabait izan zuen emakumea da, ez? Polemika zinguratua, artista zinguratua ere bai, bera argazkilaria eta, bueno, ikusiko dugun bezala gauza unitz izan zen bere bizi guzian zehar.
Baiz, bueno, bera argazkilari izan bazen ere, berari erretratuak egiteko modukoa eta berari erretratuak eginezkero, hogei garren mendearen historiaren zati haundi xamar bat jarraituko litzatekeen emakumea. Haze bizia izan zuen Tina Modotiri honek.
Bai, bai, errandezak egu mundu guzitik ibili zela bueltaka eta hori ez, gertakari esanguratsuenetan parte izan zela eta hartu zuela, ez, berak. Bai, Tina Modotiri, bueno, Italian jaiotzen da bera, 1886an, eta, bueno, nolabait bere familiak diru gutxi zuen, eta pobreziatik oso hurbil zeuden, ez, eta egoera horretan bizigo gorra izan zutenez, ba, bueno, Tina Modotik 16 urte dituela, ba, bere familia guzia Estatu Batuetara joaten da, emigratzen dute. Eta, bueno, nolabait kondizio hori dela eta beti markatu izan zionez, eta gaztetatik izan zuen konpromezu soziala handia.
Azkenean ez, emigranten alaba bera ere emigrante esan duzu Estatu Batuetara joan zela, eta bertan aktore eta modelo bezala aritu zen lanean tarte handi batez behintzat.
Bai, 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 bera oso ederra zen ere bai, eta bueno, lan batean eta bertzea ibili zen, ba, Los Angelesera joan zen, han Hollywoodeko aktore gisa egin zen lan, pelikula mutuetan, eta modelo gisa ere bai, ez? Baina orduan hasten da nola behin hasten, ba, mundu artisten munduan edo intelektualekin murgiltzen hasten da, eta baita politikari ezkertiarrekin ere, ez? Beti izan zuen harreman ona, ba, bere kontzientzia sozialagatik eta bar. Eta bueno, hor garai hortan gutxi gora bera ezagutzen du ere bai Weston argazkilaria, garaiko argazkilaria hitzaitz esanguratsu eta famatua zen. Eta, bueno, bere lana hurbiletik jarraitzen du, admiratu ere egiten du bera, eta erraten dere bai olako maitasun historia batero izan zutela, ez?
Horre erabakitzen du Tinak, argazki kameren aurrean beharrean, atzean ere jartzea, eta ez dakite, Mexikora joan zenean, aurretik edo ondoren, noiz eman zuen pausua hau Tina?
Bai, bera Tina gero bertze gizon batekin ezkondu zen, poeta batekin, eta, bueno, bere senarra Mexikora joan zen, bertan, ba, nolabait jaiotzen ari zelako horrelako mugimendu artistiko potentea, eta, bueno, Mexikora, bere senarra Mexikora llegatu eta bi hilabetetara hiltzen gaixotasun batengatik, ez? Orduan, Tina arat joaten da bere errautxak eta biltzera, eta orduan sartzen da lehen aldiz Mexikon, eta, bueno, maite mintzen da, ez? Segida maite mintzen da. Eta bertan gelditzen da bizitzen, ba, nolabait Mexiko garai honetan, ba, vanguardia garrantzitsua zen aipatu ezala artearen munduan, anarkista unitzen, sindikalista mugimendu indartsua, filosofa unitzen, berta iraultza egiten da, eta, bueno, ba, nekazarien mugimendua eta guzi hori agitzen indartsu dago, beraz, Tina bezalako ezkertiar batentzat ere horrelako paradisu bat izan zen.
Eta paraizu horren baitan Alderdi Komunistako kide ere egin zen.
Bai, Alderdi Komunistako kide egin zen eta, bueno, militante bezala indartsu hasi zen, segidan egin zen ezaguna gainera. Eta garai honetan aipatu duten Weston argazkilari hori bere maitalea omen zena konbentzitu zuen Mexikora joateko, ez? Argazkilari estatuatu harra hau ere Mexikora joan zen, eta horrazten da nola baitere bai Tinaren bizi artistikoa edo argazki gintzen gehiota gehiago murgiltzen eta unitz ikasten du, ez?
horre, bueno, bere militantzia, bere argazki laritza, nolabait ere uztartzen dira, eta iruditzen mazizu tartean argazkiren bate da ipatuko dugu, lehenengoa gutatu didazunak, pues, olako gauzak lotzen ditu, ez? Sindikato de pintores y escultores en manifestazio batean argazki bat zuri beltzean manifestazio bateko ohiko argazkia, ja claro, 20. mendearen lehenengo herrialdekoa.
Bai, argazki honetan man ezaguna egin argazki hau, ez? Agian ez dakigu Tina Modotina dela, baina bere hurbileko lagunak agertzen dire, Diego Rivera erdi-erdian, ondoan Frida Kahlo bere agitz laguna ziren, eta argazki hau 1929an dago egina maiatzak bateko manifestazioan, ez? Eta bertan zuk aipatu bezala sindikato de pintores y escultores agertzen da atzan ere artes plastikas, ez? Ikusten da hor uztartua ba bere mundua, ez? Argazki bakarrean ba militantzia, artea, intelektualen inguru hori bere lagunak zirenak, eta bueno, bera hor bizi zen eta gustora bizi zen inguru horretan, ez? Erraten dute urte gutxitan aunitz hobetu zuela bere argazkigintza eta hemen garai honetan egiten ditu bere argazki garrantzitsuenak, nik uste.
Horre argazki hori aipatuta esan behar da, baina Mexikotik Alemaniara eraman zutela, deportatu egin baitzuten, ez da?
Bai, kuriosoa da, ez? Bueno, aipatzen zuten Tinaz ere bai, lehenengo iraultzaile feminista izan zela nolabait Mexikon kanpotik etorretako, ez? Galtzak jarri zituen lehenengo emakume omentzen bera eta hori zabaldu zen. Eta nolabait, beti izan zuen prentxan eta bar horrelako oihartzuna Tinak egiten zuen, guzia famatua egin zen, eta Moskun ere beretaz aditu zuten, ez, militante komunista bezala. Beraz ere, kuriosa da, berak bertzen mutilagun bat izan omen zuen, kubatarra, bera ikasle mugimendu kide ezagun bat zen, mutiko hau, eta kaleti joaten zirenik biek pasioan, bi tira mazizkioten kubatarroni, ez, mutilari, eta ospitalera llegatu zirenean, Tina sartu zen berekin, sendatzen zuten, eta, bi minutotan Tina atxilotzen dute, eta akusatu egiten dute hau hiltzeaz, ez? Orduan ere bai KGB-ek nolabaiteko jarraipena egiten zuen, munduan zehar zeuden komunisten inguruan, eta beti egon zen olako, inoiz etzela jakin zeinek emazizkion bi tiro, eta Tina akusatu zuten medio guzietan eta komunikabide guzietan maitasun krimen gisa, errantzute maitasun krimena izan zela eta Tina akiltzuela, ez? Eta, presio hori dela eta Mexikok deportatu egiten du bai.
Deportatu Alemaniara, baina gero Alemaniatik segituan Moskura, garai hartako Sovietar Batasunarea.
Bai, Sovietar Moskura joaten da eta, lan egiten hasten da, ez? Sovietar Batasunaren zako. Saiatu zen han argazkilari bezala bizia egiten edo, baina berak aipatzen zuen ahitzaia egiten zitzaiola, eta bertze lanetan edo hasten da, eta 1937an nazioarteko brigadetan alistatu edo borrokatzea erabakitzen du voluntario gisa Tina Modotik, eta Espainiako gerra zibilera joaten da.
Hortaz, hor, berriz ere 20. mendearen aktualitate bero-beroan Espainiako gerra zibileraino, Alemaniatik, Moskutik pasata. Horre, brigadista lanak egiten ditu, baina, espia, zerbitzu sekretatoko lanak, mugitua alde hortatik ere, ezta?
Bai, garai hartan kontutan hartu behar dugu, Espainiako gerra zibila argazkilaritza aldetik edo fotokazetaritza edo prentxa argazkilaritza aldetik agitzait garrantzitsua izan dela argazkigintzaren historian, ez? Izan ere lehenengo gerratea izan da ulertzen dugun argazkilaritza modernoaren barrenean, izan ere bertan jaiotzen dire kamara txikiak, leikak edo, burutan, ez txikiagoa zirenak, eta horrek ere erraztu zen argazkilari haunitz hurbildu ziren lehen aldiz Espainiako gerra zibila argazkitan hartzera, adibidez Robert Capa famatua, eta bertan Tina Modotik ezagutzen ditu, Robert Capa eta bere bikotea zena Gerda Taro, argazkilari famatua haunitz ezagutzen ditu bertan, eta aipatzen dute, ez, hauek, bi hauek batez ere Tinari Tinarekin egon zirela eta saiatu zirela konbentzitzen nolabait Tinak kamara hartzeko, ez? Armak beharrean eta argazkiak egiteko gerratean. Baina erraten dut ere bai Tinak argi errantzuela beretzat violentzia eta artea etzirela kompatibleak, eta kamara utziko zuela eta armak hartzea erabaki zuen, ez? Bera arat borrokatzera joan zela eta ez zituela bilan batera eginen, ez? Hori aipatu zuten gero Robert Capak eta ingurukoak, eta, bueno, baita ere aipatzen dut alare, beti Tinamodotik leika txiki bat eramaten zuela gainean, ez? Argazki kamara txiki bat. Beraz ere badaude argazki gutxi batzuk gerrate zibilekoak, baina bueno, hori, bera batez ere berak erraten du borrokatzera joan zela, ez.
Horren borrokan ibilita, espia lanetan, zerbitzu sekretuetan ibiltzen da, eta gero Frantziara exiliatzen dute, ba, gerra galduta edo, ez da?
Bai, hori da, bertan, bueno, Sobietar Batasunaren zata jente sekretu gisa bezalazten da lanean, Komitern edo KGB barruan, ez, Partido Komunistaren zat, izan ere argazkilaria zen, argazkiak egin zituen, ba, zerbitzu sekretuaren zat, eta, bueno, nolabait perfiletik kanpo zegoenez, ba, neska txiki bat horrela polita zen, jendeak, karo, etzun inondik espero bera, ez, agente sekretu izatea eta lan ona egin omen zuen bertan. Eta hori, ba, refuxiatu olatu handi horretan 1928an, ba, atera behar izaten da Espainiar Estatutik, Frantziara, eta bertan aukeran ematen diote, ez? Stalinen Moskura joan, lanean jarraitzera, edo bere familia zegoen estatu batutara hueltatzea, eta berak bigarren hau aukeratzen du, ez? Baina estatu batutara ailegatu eta segidan Mexikora joaten da hueltan. Eta, bueno, bere eriotza ere egiten kuriosoa izan zela, ez? Mexikon hiltzen da bera, minio, bueno, aipatzen dutenez, ba, kuadrilla edo bertako lagunekin afari bat izan zuen, gero taksi bat hartu zuen etxera joateko, eta taksian hiltzen da, ez? Taksian hiltzen da, ofizialki, ba, bihotzeko batek emanta gaixotasun arraro baten ondorioz, baina, bueno, inoez etzen argitu nola hiltzuten edo nola hiltzen, eta kurioso ere bai, ba, bai, bere bizia bezala, ez, inguratzen dion guztia bezala.
Ba, inguratzen duen guztia bezala, eta, bueno, nahiko, bueno, bizi mugitua bentsat izan zuena. Argazki bat aipatu dugu, beste pare bat ditugu aipatzeko, beste argazki bat ere, hoxe, emakume bat, bandera bat eskuetan duela, emakumea perfilez dagoela.
Bai, Mexikon egin ere bai, eta, bueno, bandera handi baduka xuri beltzean dago egin argazkia, baina bandera gorri handi bada,
bai.
Eta bizkarrean du, ez, eta emakumea hola indigena bada, eta duintasunez doa aurrera ibiltzen bezala, ez, pauso bat ematen. Ba, Tinamodotik ere bai argazki pila egin zituen simbolo komunistaren inguruan, adibidez ere baditu batzuk txapela, nekazarien txapela eta inguruan, ez, simbolo komunista duela, eta hoietako desente egin zitun, baita ere kaleko argazki desente egin zitun, ba, Mexikoko, bueno, herritarra jasatzen zuten pobrezia salatzeko ere bai, badago hirugarren argazki bat, ez, gotxan karteloa dagola jartzen dula, bueno, gizon bat trajeatu eta xuria agertzen da, ez, eta jartzen du desde la cabeza a los pies tenemos todo lo que requiere un caballero para vestir elegante, eta bean, ba, petrillan, lurrean eserita, da, Mexikoko gizon bat zapatari gabe edo zapataxetuakin agertzen da, ez, lurrera begira, eta berak beti izan zen horrelako, ez, ba, militantzia eta kritika sozial hori bere argazki guztietan ikusten da.
Bai, aipatu ditugun hiru hauetan nabarmen ikusten da, ez? Argazkilaritza berak borrokarako ere erabiltzen zuela edo aldarrikatzeko behintzat erabiltzen zuela. Naiz eta aukeratzerakoan armak erabaki kasu hartan gerraren kasuan behintzat argazki kamararen ordez.
Bai, erraten dute pena dela, ez? Nolabait gerra guzti horrek edo gelitu zuela bere argazkilari bizitza edo, bueno, behintzat mugatu zen batez ere Mexikon egin zituen argazkietara, eta, bueno, aztuta eta baztertuta hiltzen dela, azken finean, ba, hiltzenean ere bai komunikabideak, ba, titularretan jarri zutena etzen argazkilari gisa eman, edo artista gisa eman zioten, ez, balorea, baizik eta ba, kubatar hori hil zuen, ba, nola baita emakume asko jasantzuten bezala garaian, ez etziela ulertuak izan, eta, bueno, prentxak ere horrela erantzuten du bere eriotzen aurrean, baina, bueno, horra agertzen da nola baita bukaeran Pablo Neruda, eta poesia polit bat idazten diotina modotiri, eta, bueno, pixka baia iritzi publiko hori lasaitu egiten da, eta nolabait historiara pasatzen da, ba artista gisa gehiago, ez?
Hiru argazki aipatu ditugu, baina beste argazki batzuk ere aholkatu dizkidazu. Hor, indigenekin, indigenei ateratako argazkiak, betiren lana, eskubide zibilak, alako kontuak, manifestazioak, edo borroka, tematika nagusi.
Bai, eta berak asko ibiltzen ditu baita kartelak eta letrak, ez? Adibidez, badago bat ere bai indigena bat egunkari bat irakurtzen agertzen dela, ba, kontrasta handiko argazkia da, eta Partido Komunistan El Machete egunkaria irakurtzari da, eta titularra da Abajo la guerra contra Rusia, ez? Eta berak denbora guztian ba, gai horrekin... Baina modu politean eta beti ba, herriari begira eta militantzia hori aldarrikatuz.
Hortxe argazki sorta bat beste aldena aipatu didazu, badela argazki ezagun bat bera agertzen dena Frida Kahlorekin, ezta?
Bai, agian nola ikusi izanen duzu batzuk, ez? Lurrean edo belardi batean etzanta daude. Frida Kahlok burua bere sorbalda gainean edo txanta zaladu eta biek irrika daude eta Frida Kahlok eskuaz ahoa tapatzen du, ez? Eta bueno, biek etzanta oso lagun handia ziren biek. Eta bueno, argazki guztietan ba argazki pila daude, ez? Diego Rivera eta guzti hauekin.
Horiexek beraz Tina Modotiren argazkilaritzari buruz esatekoak, ez dakit irantzu ez galditu zaigun aipatzeko.
Bai, hori da batez ere, gero, bueno, luzera ireki zen lehen esposizio handia bere argazkiekin, jarri ziotela Tina Modoti argazkilari eta iraultzailea, ez, etiketa hori jarri zioten, eta nolabait, ba, bizi luze eta kurioso hau deskribatzeko, ba, bi itzegoki direla iruditzen zait.
Argazkilaria eta iraultzailea. Ba, Tina Modotiz hitz egin da, Irantzu Bastor, eskerrik asko gurekin izateagatik, eta hemendik aste batzutara berriz ere izango dugu elkarren berri, elkarren zuteko aukera.
Mi esker zuei, aio.
Ondo segi.